Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Вже традицією другий тиждень є те, що саме в цій порі ми розпочинаємо програму «Головред». Мене звати Максим Приступ, радий вітати сьогоднішнього співрозмовника, головного редактора журналу «Скинія», отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
Сьогодні маємо, начебто, одну і споріднену тему, але на таких двох зразках будемо говорити. Ми поговоримо про студентське душпастерство молоді, про спільноту «Обнова», власне, якою опікується отець Юрій. І, власне, цей вікенд він був означений такою подорожю і спілкування з цією молоддю. І також будемо підсумовувати Генеральну асамблею синоду єпископів, яка відбулася вже в Римі, і закінчилася вона 28 жовтня. Сьогодні, постфактум, взагалі, напевно, що весь період цей часу формування і втілення тих думок, котрі єпископи з цілого світу висловлювали, а наше завдання буде втілювати. Тому ми зараз так будемо, можна сказати, виносити їх на огляд, ці думки, які там були сказані. Отець Юрій слідкував постійно за цим синодом, за те, що говорила молодь, що говорив папа, що говорили єпископи. Ну і так десь в цьому керунку і будемо йти. Давайте, отже, на початку про цей вікенд, який ви справляли разом із молоддю з «Обнови».
Власне, я хотів би сказати так, що, бачите, молодь знову в фокусі, так, якби життя церкви.
Як гарно сказано, так, у фокусі.
І що ж, і це не тільки гарні слова, це також велика відповідальність для церкви, так, і треба про це пам'ятати, і, очевидно, не просто про молодь щось говорити, але дійсно молоддю заопікуватись. І була цікава подія, Чернівецька обнова, тому що Товариство українських студентів-католиків «Обнова» це таке, скажімо, об'єднання, згромадження, товариство, яке має давню історію, вже майже 90 років має. Ті часи комуністичні перетривало в діаспорі і в 90-х роках повернулося в Україну. Ну і, власне, воно має такий федераційний устрій. Тобто студенти різних міст, вони, власне, гуртуються в такі вже локальні осередки в кожному з тих міст, хто де є. Я є духівником Львівського осередку, і цей осередок відновився один з перших на початку 90-х років. Слідом за ним пішла Тернопільська обнова і Чернівецька обнова. Власне, Чернівці, Чернівецька обнова святкувала своє 20-річчя. Фактично в жовтні воно виповнилося, але це була нагода зустрітися для всіх осередків обнови, яких є 11, спільно святкувати, але також провести федераційну конференцію, на якій звучало багато цікавих думок. І тут хотілося б, дві такі, думаю, важливі справи відмітити. Тому що, очевидно, були якісь там робочі моменти, правда, були мотиваційні моменти, це все гарно. Але, мені здається, дві важливі речі прозвучали саме в контексті, взагалі якогось такого супроводу молоді духовного. Перша – це та, що обнова надалі працює над формаційним планом. І я особисто з цього дуже тішуся, я до цього завжди закликав і закликаю, тому що це відповідь на певну проблему і кризу в молодіжному душпастерстві в Україні сьогодні. Є така дуже поширена думка, особливо серед духівників, що з молоддю потрібно просто бути. І це думка поширена, але, на жаль, так мені здається, вона хибна. Тому що не вистачить просто бути. Треба з нею не просто бути. Отак от можна. Бути обов'язково, але не просто. І фактично це перегукується з тим, що говорить синод, присвячений молоді. Що молодь має право домагатися від своїх духовників духовної опіки, яка проявляється не просто в Радянському Союзі, ритуальних послугах, або не просто в таїнствах, скажімо, але молодь має право домагатись і обов'язок домагатись від своїх духовників, від церкви, Ну, власне, такого формації, товаришування.
Мені здається, що це Блаженніший Святослав в одному з своїх виступів сказав, що молодь не потрібно за молодь молитися, а потрібно з молоддю молитися. От дуже гарна фраза, яка в собі уособлює от всю картинку, напевно, про що йшовся цілий місяць цей власний молодіжний синод. Про те, що молодь хоче, щоб з нею бути, не просто бути, а з нею молитися, з нею бути активним, щось втілювати в життя.
Ну, але бачите, це також, напевно, що ми до кінця не розкрили якби цю думку, тому що молитися – це вже крок вперед з молоддю, але не вистачить також і цього. Треба ще чогось більшого. Треба насправді заопікуватися формацією молоді. Тому що ну, молодь – це такий специфічний стан душі, специфічний час в житті, коли людина набирає досвіду такого життєвого, правда? І ну, тому вона інвестує в цьому періоді свого життя, напевно, найбільше в самоосвіту. Промує себе, вибирає.
Ну, отже, молоді дуже швидко все набридає. Які б там акції церква не пропонувала, молоді все набридає. Мені здається, що в церкві потрібно створити якийсь спеціальний орган, який буде просто видумувати нові якісь ну, такі фішки, будемо молодіжним слендом кажучи, для того, щоб дивувати молодь. Але ж це також не варіант, щоб дивувати молодь, ну, це якось не...
От, власне, тут треба просто приділитись, чи ми хочемо цирк, чи ми хочемо церкву. Якщо ми хочемо, і обидві інституції на це починаються, але суть зовсім інша. Якщо ми хочемо цирк, то треба молодь дивувати. Якщо ми хочемо церкву, то треба молодь формувати.
І зачекай, якщо молодь хоче цирку, то що робити церкві в цьому
то
випадку?
Та йде цирк.
Ну так також не можна, ну якщо хочемо. Ми маємо. А хіба не обов'язок також переконати, що цирк це не той купол. Ну тобто купол церкви важливіший, ніж купол цирку.
Очевидно, але ми маємо розуміти дуже просту річ. Ми в церкві програємо, якщо будемо конкурувати з цирком. Ми ніколи не зробимо розваг такого рівня, який запропонує світ. Ніколи. Навіть при дуже великих дотаціях і вливання в це грошей. У нас обмежені ресурси щодо цього. У нас немає стільки бюджету, у нас немає стільки можливостей, у нас немає стільки спеціалістів для того, щоб зробити танці з зірками, або не знаю, Голос України, або ще щось такого плану. Так, це навіть якщо буде робитись, воно буде виглядати дуже непрофесійно. І якщо ми війдемо в конкуренцію зі світом в полі розваг, то ми однозначно програємо, тому що ми не дотягнемо до цього рівня і ми будемо виглядати смішно. І це дійсно буде цирк.
Ну, але церква до цього часу використовувалася такі якісь важелі, свої власні, універсальні, унікальні навіть важелі для того, щоб втримувати ну, до 20-го століття молодь в церкві, і це в неї виходило непогано, і ці дні молоді, які були зорганізовані, і різні з'їзди, і зустрічі, і молодь йшла до церкви сьогодні. Ми бачимо, що двері відкриті, але всередину тих дверей з них тільки більше виходять, чим заходять.
Ну, по-перше, виходити почали якраз в 20 столітті, а не сьогодні, так? І це якраз і був наслідок того, що забагато було всяких розважальних програм і не було формації. Тобто, коли людина... Власне, в цьому і є помилка. Не треба молодій людині, не треба її втримувати в церкві, так? Не треба її туди заманювати. Їй треба зробити пропозицію життя. І якщо, бо християнство – це вибір, так? Це вибір і вільна відповідь на пропозицію. Христос також нікого нікуди не заманював. Він навпаки каже, чого ви за мною йдете? Треба до хрести носити. І за ним йшли все одно. Не тому, що він заманював, не тому, що він концерти робив, шоу. Ні, не тому. Тому, що він давав формацію. Тому, що люди розуміли, що так, фарисеї, римляни, всі інші зроблять їм класне шоу, але вони не дадуть того, що дає Христос, а він дає формацію.
Але ж багато за ним також ходили, що він чудеса їм показав, що він проявив з такою любопитністю.
Але чудеса це не були шоу. Тобто це ефектно виглядало однозначно. Але також, зауважте, як Христос робив чудеса, що він до кожного з тих чудес додавав, а тепер іди і більше не гріши, правда?
Або він завжди... віра твоя тебе врятувала.
Власне, власне, він ну, акцентував по-іншому. Це не значить, що нам тепер не треба взагалі жодних, не знаю, якихось там концертів робити, наприклад, так? Бо, власне, наведений приклад світових днів молоді – це класний приклад передусім доброї формації, яка розбавлена також емоційними моментами. Але це не розважальний елемент. Правда, це не розважальна програма. І ну, ті, хто їдуть на світові дні молоді, щоб розважитись, в них, в принципі, два варіанти. Або їм не сподобається, тому що вони, ну, так, собі розваги могли і кращі концерти знайти, наприклад, так? Або туризм там кращий знайти. Або вони, їдучи розважитись, побачили цей формаційний момент, який їх зачепив. Щось в їх серці на це відгукнулось.
Але... І тоді... Оці синоди були дуже ну, такі здивовані в доброму сенсі, тому що молодь на синоді вголос сказала про те, що вона цікавиться літургією, їй потрібна літургія. А ті очікували, що вони скажуть концерти, як ви сказали, тусівки різного роду, поїздки і там зустрічі молодіжні і так далі. А молодь дуже конкретно і так стабільно зі своєї сторони заявила, що потрібна літургія, Євхаристія. І ми чомусь віримо і переконані в тому, що це було щиро сказано.
От, власне, я про це і кажу. Молодь потребує формації. Чому? Тому що концерти, поїздки, туризм – це все вона має поза церквою. І ще раз кажу, світ тут нас б'є на голову. І якщо ми хочемо конкурувати за душі молоді, не роблячи нічого саме для душі, то у нас нічого не вийде. І завдання церкви не є, щоб когось злапати і втримати. Ми не свідки Єгови. Завдання церкви – донести пропозицію Христа. І це важливо, так? Бо молодь чому виходить з церкви? Тому що вона не чує пропозиції Христа. Вона може і приходить до церкви з такою тихою надією, може навіть неусвідомленою, почути цю пропозицію. А її тут відразу закидують концертами, розважаннями, ще якимись іншими речами. І вони не йдуть далі. І це, власне, та велика проблема. Ще раз, треба просто добре зрозуміти. Я не проти культурної складової, і навпаки, я також кажу, що культура – це одна з найважливіших пріоритетів церкви повинна була би бути, тому що культура – це зрозуміла мова для сучасного світу, так? І в кожні часи, не тільки для сучасного. І церква фактично завжди цю мову вміло використовувала. Але культура – це не розвага. Так? Тобто там розважальний елемент, звісно, також трохи присутній, але справжня культура, вона не зупиняється на розвазі, вона не зупиняється на такому фастфуді культурному, так? Вона дає продуману пропозицію. Справжня культура веде в глибину, справжня культура провадить до формації. І я думаю, що ну, з молоддю також це потрібно враховувати. І, власне, обнова є таким гарним прикладом того, що це унікальне товариство молодіжне, яке гуртує молодь, яка хоче більшого. Чому? Тому що, знаєте, ну так не ображаючи всі інші спільноти, але вони орієнтовані на, скажімо, масового споживача, так? Тобто там в них можуть комфортно себе почувати молоді люди різного віку, різних напрямків, різних вподобань, різного ступеню амбіцій також, так? Різних життєвих планів. І це добре, тому що церква потребує всіх, і спільнота – це там, де все збалансовано, там, де добре себе почуває кожен. І це добре, і це правильно. Але також церква потребує ну, певної еліти, скажімо. І завдання обнови, власне, є бути тою елітою в церкві. Тому що хто такі студенти? Так? Це ті, які... ну, саме з проміжних будуть ті, які будуть там за N років очільниками країни. Саме з їх середовища вийдуть наступні відомі поети, письменники, митці, режисери. Саме з їх середовища виникнуть нові ідеї в розвитку науки, в тому числі в тому розвитку, який потім наложить моральний відбиток на ціле людство, як, наприклад, не знаю, все, що пов'язане з біотехнологіями, так, з репродуктивною функцією людини. Тобто це серйозні речі. І якщо оцих людей, які потім будуть становити еліту, церква просто хоче розважати, поки вони молоді, то не дивуємося, що наше суспільство буде дедалі менше християнським. І особливо для тих, хто має вищі запити, треба підійти з більшою увагою і не давити їх якимось там культурним попкорном і фастфудом низькопробним. А очевидно, якщо можемо дати якісну культурну пропозицію, то її давати, але передусім також зайнятися духовною пропозицією, давати формацію. Оце те, чого бракує, і це, до речі, те, на що звертало увагу синод.
Отже, а може ви пригадуєте, можливо, ви пригадуєте, от коли ваша молодість проходила також при парафіальній якійсь спільноті, от чого вам бракувало на той час? І, а можливо, то все було ідеально, тож яке то було, якщо воно ідеальне, яке воно було? Пригадайте.
Ну, по-перше, це так трохи сумно прозвучало, ця перша половина, коли ваша молодість проходила.
Я ще місяць
можу офіційно претендувати на звання молодої людини.
Тому що вам 34 роки, так?
Так.
Ага, я вгадав, я не знав про це.
Так що ще місяць у мене в запасі є потішитися молодістю на офіційному рівні. Натомість, ну, не хочу якось так впадати в таку схему. От, в наші часи. Знаєте, часи, вони постійно змінюються. І те, що працювало раніше для там мого покоління, скажімо, парафіальної молоді, то, напевно, зараз би вже не спрацювало. Все залежить від, я думаю, насправді все залежить від того, як на місцях, от, власне, в тих конкретних спільнотах, парафіальних чи позапарафіальних молодіжних спільнотах, як ті, що за них відповідальні, як вони відчувають цей пульс життя довкола, чи вони в курсі, що молодь цікавить, чи вони в курсі, які питання молодь нуртують, які вона сама навіть ніколи не скаже, і чи оці от відповідальні за ці молодіжні спільноти зможуть зорганізувати життя своїх спільнот так, щоб дати молоді адекватну формаційну пропозицію. Тому що якщо вони дадуть адекватну формаційну пропозицію, то тоді все інше підтягнеться. Так, молодь проявить ініціативу і щось сама зорганізує, щось попросить зорганізувати. Тобто тут буде вже легше. Ну, я думаю, що я був якби таким щасливим, так, в часи приналежності до парафіальної молодіжної спільноти, тому що у нас було те, що, власне, становить секрет успіху кожної молодіжної спільноти. У нас був акцент, вагомий акцент, серйозний акцент на духовність. У нас були люди, які могли дати цю формацію, як священники, так і сестри. І у нас був склад цієї молодіжної спільноти такий, звісно, різний, так, там були різні люди, але такий, який не задовольнявся на тому, що вже здобув. Не тільки в тому, що стосується духовності, але також в особистому житті і так далі. Так? І оці три складові, коли вони сходяться разом, це, напевно, ну, гарні феєрверки з того виходять, якщо можна так сказати. Взагалі я не люблю вживати слово феєрверки, вживаю його радше в негативному значенні, але в цьому моменті хотів би його вжити.
Отже, так, але було так, от я пригадую свої часи, то для мене було престижно, це круто було сказати в школі, що я належу до парафіальної молоді, ми там робимо те-то. І ми все ну, розповідали, там наші питали, о, як це класно, чому ви, а що це за чування, чому ви так збираєтеся, а що ви там робите, а, листівки на адвент продаєте, і звідти що, гроші будете мати, о, класно, а що там до вас священик на день народження приходив. І воно виглядало, тобто, з моєї сторони, це з таким захопленням, я з гордістю це все говорив. Сьогодні молодь боїться про це говорити. Тобто вона не вважає, що бути в середовищі церкви, в молодіжній спільноті, це є якась перевага. Ось, і якщо, наприклад, дитина встидається похвалитися своєю матір'ю, щось значить з матір'ю не так?
Не обов'язково. Бачите, Україна дуже різна. Так, ви говорите про досвід центрально-західної частини України. Я в Харкові, ну, там не знають таких слів, як парафія.
Приход.
То, що ти належиш до парафіальної молоді, то ну, нічого нікому не говорить, так? І нам треба також, до речі, бути нам як церкві в Україні, треба бути до цього дуже уважним, тому що досвід молоді в різних регіонах України може бути діаметрально різний. Так? І тут не треба чесати всіх під одну гребінку. Ну, а на те, чи це модно, чи це не модно, ще раз скажу. Бачите, все залежить від молоді. Так? Якщо молодь сама для себе вважає це успіхом, що вона розвивається духовно, то я думаю, що і інші, які скептично були налаштовані, тобто ця маленька групка молоді зможе змінити їх думку і зможе це зробити модним. Якщо молодь в молодіжній спільноті не ставить собі таких високих пріоритетів, як власний розвиток, духовність, то навіть коли довкола всі би захоплювались, це не принесе жодного ефекту. Так? І тут ну, важливе це ставлення. Я тут хотів би ще сказати власне на цьому місці про такий гарний досвід синоду. Спостерігаючи за його перебігом, я так побачив, яку оптику вони вибрали для формування кінцевого документу. Не знаю, чи ви його бачили, чи ні. Він вже опублікований, очевидно. Його можна подивитись на офіційному сайті Ватикану чи Синоду в різних мовах. Ну, на жаль, немає української, але...
російська є.
Навіть я ще не бачив російської.
Здається, є. Ну, принаймні, так мені... Можливо, не повний текст. Я не на сайті бачив, на інших перепощених.
Мені здається, що ні, навіть польською, здається, немає. Але основними мовами світу є. І цікаво, якби, як сформований цей документ. Так, він сформований, звісно, в тому ключі, як і проходили обради синоду, тобто, крім вступу і закінчення, три головні частини. Перша – це бачити, так, бачити реальність. Друга – це оцінити або розпізнати, тобто, а що ж Бог на це все говорить, що навчання церкви на це говорить, на цю реальність, і третє – діяти, так? Ну, добре, ми побачили, ми розпізнали, які конкретні кроки можна зробити. І це все вони, якби, зодягнули в таку шату притчі про, не притчі, а євангельської оповіді про учнів, які йдуть в Емаус. І це дуже цікавий досвід. Про це було багато розмов також під час синоду, тому це не випадково вибрана така форма. Це стало такою певною моделлю для цього синоду розпізнання відносин між церквою і молоддю. Цікава думка, що от, власне, ті двоє учнів, які йдуть в Емаус, по-перше, вони молоді. І, ну, так, біблісти сходяться в тому, що, скоріш за все, так воно і було. Може, там, ну, не старшокласники, але молоді.
Не 34 роки.
Ну, може. Одним словом, вони молоді. Вони приблизно віку Христа, так, може, трошки молодші. І вони йдуть в недоброму напрямку, так? Тобто Христос воскрес, і він воскрес в Єрусалимі. Але вони про то не знають. Тому вони йдуть геть з Єрусалиму. Вони йдуть від Христа, фактично. І от цей перший розділ документу, присвячений саме опису ситуації сучасної молоді, побаченої цими очима. Так, це молоді люди, які відходять від Христа. Що не обов'язково значить, що вони погані. Ні. Вони розгублені, так? Вони дезорієнтовані, вони не знають, що відбулося. Вони не почули звістку про його воскресіння, і тому вони відходять. Розпізнавання, друга частина, дотичить того моменту, коли до них долучається в цій дорозі Христос. І він починає з ними розмову, не з того, що «Ей, куди ви? Ану, завертай, що таке? Куди ви пішли? Хто вам дозволив?» Так, то не так. Він навіть не дає себе впізнати. Так? Ну, просто іде і ставить такі тупі запитання для чайників. А що сталося? А куди? А чого ви йдете? Він, ну, якби, дає їм висловитись. Він їх слухає. І тим вже якось легше. І вони набирають довіри. І коли збільшується ця довіра, коли встановлюється контакт, тоді лише Христос каже їм і вияснює все, що про нього було написано. Так? Пояснює, дає формацію, так? Дає разом, товаришує їм в цій дорозі розпізнання. І це важливий момент, тому що ці синоди також кажуть, дійсно, церква, можливо, тому втрачала молодь, бо, ну, власне, наскакувала відразу з претензіями, так? А тут треба попробувати піти разом з молоддю в їх напрямку, навіть якщо цей напрямок невірний. Не значить, що, не знаю, змінити вчення церкви, так, і так далі.
А що це докладно значить? От, якщо
означає дати їм висловитись, перш за все. Так, це означає не створювати такої ситуації, коли там, наприклад, ну, перепрошую зараз за такий жорсткий приклад, але от, не знаю, молоді люди там по молодості, правда, завагітніли. Uh-huh. Ну і реакція, так, реакція. Вони думають, так, ну до батьків не підемо, бо то ж проб'ють. До церкви тим більше, бо то стидно. І як церква має їм допомогти? Створити таку атмосферу, в якій не буде такого осуду на привітання, так? Створити таку атмосферу, в якій навіть в таких серйозних життєвих кризах, які, очевидно, виникли внаслідок гріховної діяльності, все одно молодь має довіру, що її не відкинуть і прийде по допомогу, так? Це важко. Рецептів я не маю, і синод не має, як це зробити. Але загальний напрямок такий. Не чекати, поки молодь до тебе прийде, а самому виходити туди, де вона є. І йти. Так? Тобто, не, от, власне, це цей підхід. Що ми хочемо? Ми хочемо затягнути до церкви молодь? Чи ми хочемо їм допомогти зустріти Христа? І, скоріш за все, та молодь, яка не хоче заходити до церкви, вона його, ну, тоді і не зустріне. Значить, нам треба вийти. Був такий прекрасний отець, який, на жаль, помер вже років 10, напевно, може і більше, у Франції, Гі Жильбер, який, як молодий священник, попросив єпископа піти на вулицю і сказав, написав, він багато книжок писав про свою працю з молоддю, написав одну з своїх перших книжок і назвав її «Вулиця – це моя церква». Так? І він носив косуху, тоді це було модно, це були 70-ті роки, їздив на байку. Так? Відразу перше, що то він зробив, то він пішов в банду місцеву і претендував там на лідерство. Ну і мусив побитися в чесному такому, знаєте, бандитському поєдинку з лідером тої банди. Втратив два зуба, але переміг. Його зауважали, і він став реально авторитетом на районі. І ну, він якби, як з одної сторони подивитись, він не викорінив на вулицях Парижа тодішнього там наркоділерів, проституцію і інші ганебні явища. Але він робив так, що ті молоді люди, тобто він був з ними, і ті молоді люди, коли їх серце було готове, вони наверталися. Не всі, не масово, але навертались.
Подібний фільм отець був, отже. Той, хто ніколи не жив, можливо, пам'ятаєте, як священик працював з наркоманами, також отримував такий осуд постійний. Отже, у нас залишається всього 9 хвилин. Скажіть, будь ласка, ще дотично з вашого прикладу, напевно, запитати про дискусію, яка стосувалася також одностатевих стосунків. Молодь також підняла це питання і на синоді це обговорювалося. І якщо ви кажете йти на зустріч, наприклад, а в цій ситуації, тобто священику йти також жити серед цих людей, чи спілкуватися з ними тісно, чи брати якісь групи організовувати, котрі мають, не знаю, такі схильності, чи як то правильно було б навіть назвати.
Ну, дивіться, тут ситуація така. Очевидно, ми розуміємо, звідки позиція церкви щодо одностатевих стосунків як таких береться. Вона береться з навчання Христа. І ну, його не треба змінювати, так? Тому що Христос що сказав, те сказав, і то він встановлює правила. І ну, якщо покопатися глибше, то можна зрозуміти, чому він так каже. Тому що ну, це насправді дорога до щастя, перебування в стосунках таких, як про них каже Христос, а не таких, як я собі придумав. Так? Але якщо навіть в церкві люди, які самі гетеросексуальні, тобто підтримують нормальні, тобто ті, які містяться в нормі, стосунки, тобто з протилежною статтю, не всі готові сьогодні при цій пропаганді прийняти вчення Христа, то відразу з цим іти до тих, хто загублений, так, хто ну, має якісь певні проблеми з власною ідентифікацією, хто відчуває там потяг до тої самої статі, відразу іти їх так давити, якби кришувати отою правдою маткою, то вони того не витримають, скоріш за все. Так, вони того не сприймуть. І, ну, не знаю, але так підозрюю, що ефект буде прямо протилежний. А треба розуміти, що, ну, очевидно, що люди, які мають подібні погляди, потяги, проблеми, вони, напевно, виводяться також із католицьких родин, і в Україні так само, і вони стають перед дилемою. І коли вони стикаються з ворожістю, з неприйняттям, з осудом, з тим, що їм навіть не дають висловитися, ну, то вони розвертаються і йдуть. І в цьому нічого дивного немає. Якби. Так влаштована людина, що там, де вона зустрічає ворожість і неприйняття, то вона там добра шукати не буде. І церква фактично не мала би бути місцем, в якій людина знаходить ворожість і неприйняття. Тому це велике питання, як організувати душпастерство таких людей. Бо, очевидно, ну, є потреба в цьому, щоб був духовний супровід таких людей. Ну, хоча би почати з тих, які, ну, власне, бачать, що це гризеться, що це не співпадає з їх вірою, так? І які щиро хочуть вирішити цю ситуацію. Почати з них. І далі той, хто буде займатися цим супровідом, хто буде займатися цим душпастерством, ну, вже має випрацьовувати шляхи до євангелізації в цьому середовищі. І знаєте, ну, це дуже однобоко прийняти так і сказати, що от там ЛГБТ-середовище – то наші вороги. Ну, ЛГБТ-середовище в сенсі отої всієї індоктринації тих всіх активістів, так, тої ідеології, на яке це все перетворюється, то справді вороги церкви. І це, ну, треба ясно розуміти і говорити. Але люди, які відчувають такий потяг, так, в собі, то, ну, фактично вони стають перед вибором, кого послухати? Церкву, яка пропонує важче для них особисте рішення, чи ЛГБТ-спільноту з їх активістами, з їх індоктринацією, з їх ідеологією, яке звільняє їх від докорів сумління, яке пропонує легкий шлях, і яке пропонує якби багато плюшок зараз, а не потім. І це само по собі вже трохи перекос, якби не в сторону церкви. А якщо тут ще церква докладе осуд, неприйняття, ворожість, ну, то справу майже вирішено. Так, ми ці душі втратили. І, ну, тут треба серйозно до цього підійти. І треба не спішити рубати з гаряча і з плеча. І є священники, яким цікава ця тема, які думають над тим, як організувати такий супровід. Очевидно, що це дуже складна тема, і тут також, ну, треба, як то кажуть, так по-простому, не накосячити. Треба так, щоб завжди якось залишатися в тій перспективі все ж таки Христовій, так, і щоб його вчення не перекручувати на догоду осягнення якихось там швидких перемог. Так, але, ну, про це треба розмовляти, тут треба піднімати дискусію всередині церкви про це, як такий супровід забезпечити, як вийти на зустріч спасіння душ тих людей. Бо навіть якщо вони до кінця не будуть переконані там, в тому, щоб змінити свій світогляд, але все одно вони залишаються людьми, які потребують спасіння, так як і кожен з нас. Ну, ті, хто не мають їх проблем, так само потребують спасіння, та кожна людина потребує спасіння. Місія церкви – допомогти цим людям до цього спасіння дійти. І це стосується кожної людини. І про це треба пам'ятати. Ну, легко когось там засудити і відкинути, але пам'ятаємо, що Христос сказав. Він сказав до своїх послідовників, до учнів своїх, сказав, слухайте, та проститутки і митарі вас випереджують до Царства Божого. Знаєте, сьогодні він би, напевно, ще додав.
Додав би ще.
Ну, складне питання, і не хочу тут в 5 хвилин на нього давати.
Півтора вже залишається, отже. Ну так, головна думка з того всього, я так винесу і з вашого дозволу, це те, що церква має пройтися тим шляхом, яким іде сьогодні молодь, і в цей час, поки вони йдуть, крокують разом, на кшталт цієї ситуації подорожі до Емаусу з апостолом Лукою і Клеопою, церква має переконати, що як має бути, ну, в ідеалі воно. От так, друзі, така...
Щоб серце палало, от так. Треба зробити.
Так, щоб ми не казали потім, чи серце не палало наше, коли він був з нами. Ось от в цьому суть. Ну що ж, дякую. Це була така підсумкова програма синоду Генеральної асамблеї синоду єпископів, яка завершилася в Римі 28 жовтня. Отець Юрій Блажеєвський виступив експертом у цьому питанні. Дякую вам. Отже, залишайтеся в мирі, почуємося через тиждень. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую, з Богом!